Psalm 120, Canticum Graduum. Levavi oculus meus in montes, unde veniat auxilium mihi. Auxilium meum ad Domino, qui feci celum et terram. Non det in commotionem pedem tuum, neque domitet qui custodi te. Ecce, non domitabit, neque domiet qui custodit Israel. Dominus custodi te, Dominus protectio tua super manum dexteram tuam. Per diem sol non ura te, neque luna per noctem. Dominus custodi te ab omni malo, custodiat animam tuam, Dominus. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculo.